Чытальная заля Радыё Свабода. Раздзел кнігі Александра Лукашука. След матылька. Освальд у Менску. Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў у Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Пасля лекцыі пачынаюцца танцы, падчас якіх Освальд зноў знаходзіць сітаўца і просіць дапамагчы паразумецца з дзяўчынай, з якой толькі што пазнаёміўся. На дзвюх старонках аўтар апісвае, як яны ідуць праз залю і што ён пры гэтым думае, а на трэцяй старонцы паведамляе, што менавіта перакладаў: нумар тэлефону і адрас. Гэта ўсё. Так, прынамсі, піша сам цітавец.
Лі уважліва ўслухоўваўся праз атанцавальны пандэмоніум у зале, што я яму перакладаў. Аказалася няшмат. Марына дала свой хатні нумар тэлефона і сказала яму, дзе жыве. Ён папрасіў мяне паўтарыць. Я паўтарыў. Аказалася, што гэта ўся інфармацыя, якую Лі хацеў ведаць дакладна.
Больш цітавец у гэты вечар з Освальдам і Марынай не бачыцца. Пандэмоніумам называецца месца ў пекле, дзе жывуць дэманы. На наступных трох дзясятках старонак аўтар выпускае сваіх дэманаў на волю. Дэман рэўнасці, дэман падазронасці, дэман канспіралогіі, дэман недаверу, дэман двухсэнсоўнасці, дэман здрады. Як гіганцкія матылькі, яны запаўняюць танцавальную залю і гістарычную прастору вакол яе ў Менску і Амерыцы. Гаворка, канешне, пра дэманічны КДБ, пра тое, як загадзя былі распісаныя ролі ўсіх, хто быў на танцах, як арганізаваная харэаграфія знаёмства, як марыянеткі танчылі пад чужую дыктоўку. І выснова – сэнсам няўлоўным, як матылёк.
Хоць амаль кожны вакол Освальда, здавалася, працаваў узгодненым чынам, каб звесці амерыканца і Марыну разам, мала праўдападобна, што хто-небудзь ведаў, каго яшчэ кантралюе КДБ, а хто проста на падхваце.
Іншымі словамі, мала таго, што вся кампанія дружна займалася зводніцтвам, але яшчэ не ведала, што рабіла. А цітавец ведаў.
Такім чынам, прафесіяналы КДБ дамагаліся сваіх мэтаў.
Для гэтага дэтэктыўнага раздзелу больш пасаваў бы эпіграф з трагедыі Атэла Шэкспіра, чым з Крэйцеравай санаты. Менавіта там цітавец знайшоў эпіграф пра падступную небяспеку прыгажосці. Хоць зварот да самага жананенавісніцкага твору Толстога з яго ярасным антысексуалізмам таксама не беспадстаўны. Цітавец піша, што падчас знаёмства чары Марыны яго не ўразілі. Яна гэта заўважыла і потым казала, што ён ёй на пачатку не спадабаўся. Але прызнае.
Ад гэтай дзяўчыны зыходзіла жывёльная сексуальнасць, якая адштурхоўвала мяне, але, магчыма, менавіта гэтая рыса прывабіла Лі.
Літаратуразнаўцы лічаць, што Крэйцерава саната была вельмі асабістай выявай драмы, якую перажываў аўтар. Свой аповед Толсты адкрывае эпіграфам з Евангеля, паводле Мацвея.
Я ж кажу вам, кожны, хто глядзіць на жанчыну з жаданнем яе, ужо блудадзее з ёю ў сэрцы сваім.
Цітавец памятае, што ў сакавіку 60-га ад Марыны крыху пахла віном і цыгарэтамі, памятае фрызуру аля Брыджыт Бардо, памятае яе вялікія шэрыя вочы, памятае яе губы і асаблівасці ўсмешкі, памятае нізкі выраз сукенкі, які падкрэсліваў грудзі, памятае яе белыя басаножкі на высокіх абцасах, памятае яе крыху сутулую фігуру, памятае, як яна глядзела на яго, як глядзелі на яе. Што адбывалася ў сэрце яго ў тым сакавіку, цітавец не піша. Можа таму, што не памятае. Забыўся даследнік дэманаў з КДБ, што гэта ён сам здабыў у інстытуцкім камітэце камсамолу запрашальныя білеты на дваіх і прывёў Освальда на танцы. Дэман амнезіі пралецеў. Першы раз у кнізе Мейлера імя Освальда згадваецца на 25-й старонцы і зноў знікае каб з'явіцца ўжо толькі праз полтора десятка старонак у другой частцы, якая пачынаецца яго прыездам у Маскву з Фінляндыі. А першая частка называецца «Прыгоды Валі» і цалкам прысвечаная менскай цётцы будучай жонкі Освальда Валянціне Прусаковай. Цёткі няроднай. Марына была пляменніцай яе мужа, падпалкоўніка Міністэрства ўнутраных справаў Іллі Прусакова. Так пачынаюцца многія рэалістычныя раманы 19-го стагоддзя з доўгай экспазіцыі радаслоўнай героя. Але героем кнігі была зусім іншая асоба. Валя, пабочны персанаж, сустракаецца з Освальдам, калі тэрмін яго знаходжання ў Савецкім Саюзе пераваліў за палову. У ніякіх драматычных падзеяў у гэты час яна не ўдзельнічае. Это таксама не прыём мадэрнізму. Стыль напачатку нагадвае расцягнутае дакументальнае журналісцкае расследаванне у перамешку з эсэістычнымі адступленнямі і жаданнем упіхнуць усё, што ўдалося ўведаць. Але хоць класічныя жанры не скончыліся разам з эпохай класіцызму, пытанне, што ёсць класікай, даўно ўжо саступіла месца новаму пытанню. Што працуе, што не? Як, напрыклад, працуе аповед знаёмай Освальда, супрацоўніцы інтурысту Стэліны пра гатэль «Менск».
Прыехала пара, канадец, сяброўка, якая была мадэлькай і мела вугорскі пашпарт. Але адміністратар адмовілася пасяліць іх у адным пакоі без штампу ў пашпарце. Канадец не хацеў скандалу, але вугорская дзяўчына надта разлавалася. Калі ён пайшоў у свой нумар, гэтая мадэлька выцягнула са свайго нумару ложак на калідор, распранулася, легла голая на пакрывала, запаліла цыгарэту і пачала віскацець ва ўвесь голас. У гатэлі было поўна фінаў, якія пілі так шмат, што не мелі ніякіх комплексаў. Тэрмінова выклікалі Стэліну. На калідоры вакол голай мадэлькі ўжо сталі збірацца фіны. Калі перакладчыца папрасіла яе апрануцца, у адказ пачула: «Калі мой сябр не возьме мяне ў свой нумар, няхай тады гэтыя фіны трахнуць мяне ўсе разам». Грахоўных падарожнікаў выселілі з гатэлю.
Чаму Мэйлер уключыў гэтую гісторыю ў кнігу? Першапачатковае адчуванне, што проста бракуе рэдактуры, і не толькі ў гэтым месцы. Але потым у Вікіпедыі я пабачыў, што ўсё гэта мае прыстойную назву – «New Journalism» – «Новая журналістыка», і што менавіта Мэйлер разам з амерыканскімі пісьменнікамі Томам Вулфам, Труменам Капоте, Гунтарам Томпсонам быў яе заснавальнікам. Гэтыя аўтары выкарыстоўвалі журналісцкую тэхніку і бачанне для вырашэння літаратурных задачаў. Расплывістая тэрміналогія такога тыпу, і як тут не згадаць, напрыклад, звыш літаратуру Алеся Адамовіча, звычайна сведчыць пра дзве рэчы. Першая, аўтар на парозе нечага невядомага, якое яшчэ толькі мае быць знойдзеным, і таму з літаратуры залез па тлумачэнню філасофію. Другая, новы тэрмін апраўдвае хістанне стылю і хаос, з якога нараджаецца гэтае нешта новае. У інтэрв'ю пасля публікацыі Мэйлер так адказваў на пытанне, чаму менавіта такім чынам ён пачаў кнігу.
«Я пачаў кнігу з цёткі, якая мела надзвычайны досвед падчас вайны, і я адчуваў, што гэта задасць рамкі. Яе, Марыны, цётка, цудоўная жанчына, соль зямлі, якая пераказвала неверагодныя падзеі з дзіўным, прыемным, пазітыўным стаўленнем. Марына была больш складаная, чым цётка. Я не скажу хваравітая, гэта будзе няслушна, зняважліва, але жыццё яе больш перакруціла. Яна была больш злая, больш ускладнёная, яе турбавала нашмат больш рэчаў. Кніга пачынаецца з цёткі Валі, яе дзяцінства, вайны, прымусовай працы ў Нямецчыне, сустрэчы з будучым мужам, а потым прыязджае пляменніца з Ленінграду, у якой праблемы. Так пачынаецца кніга. І ў канцы доўгай першай часткі Марына аднойчы ўвечары вяртаецца дадому і кажа цётцы: «Валя, уставай, апранайся, я прывяла амерыканца, звары кавы, культурна прымі яго».
Фактычна, дзеля апошняй фразы Мэйлер піша папярэднія 25 старонак. Дарма выходзіць мэр Шарапаў папярэджваў амерыканца пра некультурных людзей у Менску. Ну, можа, хіба прыезджы, а свае з ложку ўстануць, каб госцю каву зрабіць і нават апрануцца. Освальд зробіць прапанову, а Марына прыме яе менш чым праз месяц пасля першай сустрэчы.
Дзённік Освальда, 18 сакавіка 1961. Мы гуляем. Я крыху расказваю пра сябе, яна шмат гаворыць пра сябе. Яе завуць Марына М. Прусакова. 30 красавіка 1961. Першая 30 красавіка стасункі развіваюцца роўна, і я вырашаю, што мне трэба яе мець. Яна нечытэльна адсылае мяне прэч. Тады 15 красавіка я нечытэльна, яна пагаджаецца.
Освальд крыху блытае даты. З 29 сакавіка да 11 красавіка амерыканец ляжаў у 4-й клінічнай бальніцы з запаленнем вуха. Адтуль ён пазваніў па тэлефоне, які дала яму Марына. Адказала цётка. Набліжаўся вялікдзень, і цётка настаяла, каб пляменніца схадзіла ў адведкі. Усё ж свята. Марына апранала свой белы халат фармацэўта і магла бесперашкодна адведваць хворага. Менавіта ў бальніцы Освальд упершыню зрабіў Марыне прапанову. Яна не адмовіла, хаця і не ўспрыняла сур'ёзна. Пасля выпіскі Освальд зноў быў госцем і спадабаўся не толькі цётцы, але і дзядзьку, які нават папрасіў яго прыглядаць за пляменніцай, бо ў яе вецер у галаве. Апроч таго, ён быў вельмі акуратны і ў яго была свая кватэра.
Дзённік Освальда. 30 красавіка пасля 7 дзён ад тэрміноўкі шлюбу ў ЗАГСе з-за майго незвычайнага пашпарту нам дазваляюць зарэгістравацца як мужу і жонцы. Дзве сяброўкі Марыны выступаюць у ролі сведак нявесты. Мы ўзялі шлюб. У хаце яе цёткі спраўляем вяселле, на якім прысутнічаюць каля 20 сяброў і суседзяў. Яны жадаюць нам шчасця, нягледзячы на маё паходжанне і акцэнт, які агулам бянтэжыць расейцаў, бо замежнікі вельмі рэдкія ў Савецкім Саюзе, нават турысты. Пасля вечара выпіўкі і закускі дзядзька Вузер распачаў бойку, потым перагарэў засцерагальнік і адключылася святло. Мы выйшлі і за 15 хвілін дайшлі дадому. Мы жылі побач і апоўначы былі дома.
І тут Мейлер робіць тое, што звычайна робіць каманда КДБ. Наводзіць павелічальнае шкло на прыватнае жыццё маладой пары. Нават трэба прызнаць больш пільна, чым КДБ. Раздзел «Шлюбная ноч» прысвечаны высвятленню пытання, ці была Марына Прусакова цнатліўкай, калі выйшла за Освальда. Мейлер пералічвае чуткі пра яе бурную маладосць у Ленінградзе. Пакаёвка ў гатэлі «Менск» называе яе «папсаванае дабро», «ленінградская вулічная прастытутка». Перакладчыца інтурысту згадвае шок, калі Освальд на яе пытанне, як яны разумеюцца з жонкай без перакладчыка, прывёў словы Марыны «выключы святло і пацалуй мяне, калі ласка». Прыстойныя маладыя дзяўчаты так не гавораць, патлумачыла яна Мейлеру. Выхаванне не дазваляе праяўляць ініцыятыву з мужчынамі. Секс – гэта сяброўства, клопат, частка вялікага пачуцця. Многія жанчыны ніколі не чулі пра жаночы аргазм. Навошта? Так? Тлумачыць былая менская перакладчыца інтурыста Мейлеру разуменне сексу ў Менску на пачатку 60-х.
Біблія сямейнага жыцця ў БССР пачатку 60-х была кніга карысных парадаў, якая пісала. Толькі пасля кастрычніцкай рэвалюцыі полавае жыццё людзей ушчыльную наблізілася да тых ідэалаў, пра якія даўно марыла чалавецтва. Як і ва ўсім сваім жыцці, гэтак і ў полавым жыцці чалавек не можа забыцца пра тое, што ён удзельнік нашага сацыялістычнага будаўніцтва. Вырашальнымі заўсёды будуць агульныя здольнасці чалавека, яго палітычнае і маральнае аблічча, яго развіццё, яго працаздольнасць, яго сумленнасць, адданасць сваёй радзіме, яго любоў да грамадства. Любое ухіленне чалавека ад правільных грамадскіх паводзінаў абавязкова прыводзіць да бязладных паводзінаў у грамадстве, у тым ліку прыводзіць да распуснага полавага жыцця.
Пасля апытвання мноства знаёмых і напаўзнаёмых, Мейлер нарэшце дае слова самой Марыне. Дае гэта фігуральна, больш дакладна выцягвае, выкручвае, выціскае словы з Марыны падчас 5-дзённага інтэрв'ю ў яе амерыканскім доме ў Тэхасе.
Адзін чалавек сказаў, яна не была цнатліўкай у вясельную ноч. Яна хвалявалася, што Ліў ведае, пайшла ў аптэку і нешта купіла, каб абараніць шлюб.
Окей.
Дакладна так было сказана.
Окей, гэта праўда, і што? Трэба быць сексуальным вычварэнцам, каб 5 дзён распытваць пра гэтую тэму. Хіба не досыць?
Павал казаў пра выпадак на заводзе, калі хлопцы падышлі далі і пачалі падкалваць. Ну што, была твая жонка цэлка ці не? Колькі крыві было на прасціне? Але мы не ведаем, што Лі адказаў.
Я не ведаю.
След матылька. Освальд у Менску. Старонкі кнігі чытаў аўтар Аляксандр Лукашук. Працяг заўтра.